E o dito, imos a chegarnos xa a Santo Estevo de Negros para falar desa cita de carácter gastronómico que se vai celebrar o vindeiro fin de semana, os días 5 e 6. Falamos da festa da Mazá. E temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Emilio Antón. Bos días.
Hola, bos días. Bueno, en primeiro lugar, quero corregir que estes o 5 e o 6 é o 4 e o 5.
O 4 e 5, perdón. É certo, sábado e domingo, vamos a distilo así, non?
Exacto, o sábado e domingo.
O 4 e o 5 de outubro, e imos entrar nese mes, como dicía, con celebracións, con festa. E antes de falar do que van a ser as actividades que xa tedes dentro dese programa, falemos un pouco do traballo previo. Como está a ser a recollida de mazás?
Bueno, pues o traballo está sendo moi duro, porque este ano hai moita cosecha, moita mazán. Entón, vamos traballando toda a semana xa recollendo a mazán. Ayer, o lunes, empezamos co proceso da mazán, claro, coa sidra. Estamos xa nas horas claves.
Dís que un traballo duro porque hai moita mazá, pero mellor que se xa por exceso que por defecto, non?
Home, xa, iso sí. O que pasa é que, claro, é moito máis traballo. Estamos a decir, non sabemos tanto traballo. Pero, bueno, sí, é un exceso bastante bo.
Un pouco como vos organizades. Quen participa, pois, deses traballos que ves de comentar?
Bueno, a verdad que organizámonos bastante ben. Tanto os membros da directiva como a xente que colabora, todos os veciños colaboran bastante ben con nós. Nos dan as mazás, por suposto, para a festa. E aparte disso, pois, se veñen tamén a maior parte deles a axudarnos a facer a recollida e todo a mazá.
Comentabas, é unha sesión gratuita, non?
Sí, é gratuita, sí. A mazás aquí non as dan gratuitas.
E todo o que se reparta nesa festa vai a ser elaborado con mazás propias. Imagino que este ano sí, non?
No, este ano sempre. Desde que se fundou a festa da mazá, por exemplo, foi todo con mazán. Todo o que se sale de aí, todo é con mazán. Tanto, bueno, a sidra é da mazán, claro, que é normal. Toda a comida, toda a repostería, todo feito por mazán.
Cantos kilos podemos barallar para esta edición?
Hombre, este ano temos lá para uns 4.500 kilos, así aproximadamente.
Xa son kilos,
Xa son os focos de quiros, sí. Que moita mazán, temos que deixar moitas atrás, porque xa non nos daba para tanto.
Pois 4.500 kilos para elaborar, contanos, todo iso que se vai poder degustar na festa.
Sí, alá para uns 3.000 litros, ou sí, aproximadamente, aunque teñen bastante consumo, alá para uns 3.000 litros se debe de facer de sidra.
E logo, os platos. Decía eu que, ademais de beber, vais a degustar comida, non?
Vais a degustar comida, claro. Despois os platos, sí, que despois vais a facer a empanada de bacalao con mazán. Isto vai, a ver, no sábado vamos a poñer empanada de bacalao con mazán, non? Chorizo a sidra. Despois brochetas de polo de mazán, que este é un plato novo que vamos a facer este ano. E despois tenemos a sidra dulce e a sidra añeja. Repostería toda variada, claro, que ven sendo todo caseiro tamén, con mazán.
Iso
despois, sí.
No, ia dicir eu, Emilio, perdón, que sea a partir das 9 da noite, non? Está
sí,
prevista a apertura dos stands.
Exactamente, iso é a partir das 9 da noite. E despois tendremos o grupo musical Petro Blues, que é daqui de Redondela. E despois o domingo, o día 5, pois tendremos entonces a apertura dos estás ás 11 da mañán. Entonces aí sí, aí se poderemos degustar a empanada de bacalao con mazán tamén, o chorizo a sidra, bacalao con mazán, costela con mazán, e brochetas tamén de polo con mazán, sidra dulce, sidra añeja, vinagre de mazán, e repostería variada. E despois, ás 12 da mañán, pois actuará o grupo de gaitas e iriños de San Simón, de seguido vai o baile tradicional de Xamonde, e despois tendremos o pregón a cargo da reposteira de Televisión de Galicia de Larpeiros, de Merche Rodado. E despois, a continuación, habrá baile moderno de Salsa Rica, e despois, entonces, xa por a tarde, tendremos o grupo de baile a partir das 5 de Vigo Salsa, E despois a charanga, os charamujas. Así finalizará a festa.
Pois un programa moi completo. O que non falamos aínda foron os prezos. Que estamos a falar? De prezos populares?
Os prezos van a ser, vamos a manter os mesmos prezos de hai 4 anos. Os mesmos que levamos desde hai 4 anos seguidos poñendo, pero vamos a seguir mantendo os mesmos prezos. Aunque non subiron máis algunhas cousas, as mercancías e todo o máis, pero nos vamos a manter sempre o mesmo prezo. Porque claro, con a chaca que estamos aquí na crisis, a ver se solventamos o prezo.
Pois será durante toda a xornada do domingo e tamén a partir das 9 da noite do sábado. E dicías este ano algunha novidade como esas brochetas. Como ou quen é o ideólogo deses pratos?
Bueno, o ideólogo destes pratos, pois estamos falando ali entre nós, entre todos nos decidimos así entre todos que demos unha opinión, non? De todos que estábamos ali. E foi a idea de quitar as brochetas estas, e como temos grandes cociñeiros ali entre nós, pois mira, aproveitamos e xa facemos.
Sí, porque antes decíamos, non? Colaboración dos veciños para doar as mazás, colaboración na recollida.
Na recollida.
E colaboración tamén logo para estar todo o día.
Exacto, e agora colaboración aquí que van a estar aquí tamén todo o día, a maior parte tamén dos veciños. Agora supoñemos que son máis ou menos sobre 40 personas, así despois do día da festa aquí.
Como?
Sobre 40 personas, así máis ou menos estaremos aquí na festa o día forte da festa, claro, para colaborar, que colaborar aquí a xente.
Como foi a evolución da festa? Quero dicir, notastes un incremento de xente que se achega nestes anos? Hai máis xente cada vez que vende fora?
Sí, bueno, a verdade é que cada vez hai máis xente de fora, todo máis, hai máis, bastante máis incrementos. Esperemos que nos axude o tempo, claro, porque se nos ven un tempo malo sempre será unha cousa, poderá baixar un pouco, pero se non, se vendo tempo bueno, penso que subirá máis para arriba todo, porque cada vez está vindo máis xente.
Tedes previsión, máis ou menos, de xente? Tedes un cálculo, por exemplo, do ano pasado, os que pasaron por ali?
O ano pasado pasaron sobre 2.500 personas, sí, sobre 2.500 personas, ou sí. Nos este ano contamos sobre 3.000 personas, ou sea, aproximadamente que deberían de por aí, máis ou menos.
Home, as previsións son boas, porque falan de que igual están os ceos anubrados o domingo, pero de entrada parece que non vai chover.
A ver, esperemos a ver se temos esa suerte. Eu estou mirando, unha veces pode que ven solo, outra vez pode que está un pouco nublado, xa, pero bueno, ainda queda un pouquinho de tempo, esperemos que se quede esa suerte.
Cada dúas horas consultando os pronósticos, non?
Sí, vamos un pouco, porque é moito gasto, moito traballo que levamos e todo máis, pero claro, porque ademais nós non facemos nada de catering, nada. Nós facemos todo nós aí, elaboramos todo nós, cociñamos todo aí e facemos todo nós aí. E claro, parece que non, pero é moitísimo traballo. É porque se veñan un día o mellor malo, tamén fastidia un pouco, pero bueno. Como non mandamos no tempo, é que é así.
Un pouco o objetivo é gasto cero, non? Que coa venda da comida, da sidra, pois financiarvos ao 100%, non?
Exacto. Ese é o noso pronóstico, pero bueno. Esperemos conseguirlo, non?
Pois nada, dende estes micrófonos animamos aos veciños que se acheguen ata Santo Estevo de Negros esta fin de semana, este sábado e domingo, 4 e 5, agora decímolo ben. Tamén comentar, hai a posibilidade de levar a comida para casa?
Sí, sin problema ningún. Ai, sí que hai. Sí, se pode mandar para casa, como se pode comer ali, como sin... Hai de todas maneiras.
Bueno, pois non hai ningún motivo para non acudir, non?
Exacto, non hai motivo ningún. Ademais, que veñen a probar o bacalao, que está buenísimo con bacalao.
O bacalao, e a min apetéceme esa brocheta, xa que novidade...
Exacto, a brocheta tamén está moi rica.
Pois nada...
Nos fixamos as probas aquí, está moi rica.
Emilio Antón, que todo saia moi ben, que haxa moita xente e que vos acompañe o tempo, que iso tamén é importante. Hoxe, en que estades a traballar? Imagino nos retoques finais.
Estamos facendo sidra. Estamos coa sidra porque ainda temos hasta o vernes, temos ainda coa sidra.
Pues
despois, claro, pues, o sábado e xeu cando empezamos a elaborar coa comida.
Pois pues nada, deixamos vos traballar. Moitísimas vale. Grazas por estar con nós.
Grazas a ustedes.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.
A ver pasar mi vida y reflejo la luz del sol toda